13. luku. Salainen tieto. Ennen kuin jatkamme kuvaustamme varsinaisesta tiestä, tahdon lausua pari sanaa sen tiedon laadusta, joka teosofian mukaan on ihmisen saavutettavissa. Onko tämä tieto uskonnollis-siveellistä vakaumusta vai onko se tieteellistä tietoa? Viime luvussa viittasin siihen, että vaikka valmistavan tien hankkima tieto onkin edellistä laadultaan, on kuitenkin olemassa toisenlaatuista tietoa, jota opetuslapsi myöhemmin saavuttaa. Jos ylipäänsä kutsumme tieteelliseksi sitä tietoa, joka perustuu empiirisiin kokemuksiin, on epäilemättä salainen tieto, niin kuin kaiken todellisen tiedon täytyy olla, tieteellistä luonnoltaan, sillä se on elävä ja perustuu empiirisiin ja objektiivisiin, tekisi mieli sanoa korkeamman laatuisiin, aistisiin havaintoihin. Kun esimerkiksi lausun, että tietäjän silmä tunkee kuolemankin salaisuuteen, en sillä ajattele mitään tunteen vakaumusta omasta kohtalosta, vaan todella objektiivista tietoa haudan takaisista ilmiöistä, jonka tiedon perustana ovat omat ja muitten persoonalliset, yliaistiset kokemukset. Mutta toiselta puolen on taas olemassa melkoinen eroavuus salaisen tiedon ja tavallisen tieteen välillä. Ei siihen nähden, että jälkimmäinen olisi erehtystä tai valhetta, mutta tutkimusalaan ja tapaan nähden. Totuuden valtakunta on äärettömän paljon laajempi kuin se pieni osa siitä, jota kutsutaan näkyväksi maailmaksi ja jota tiede paraikaa on tutkimassa. Ja sen tähden synteettiseen totuuteen pyrkiminen saa aivan toisenlaisen luonteen kuin tieteellinen tutkimus. Mitä tieteelliseen tutkimiseen tarvitaan? Inhimilliset aistit, koneet ja inhimillinen järki, joka järjestää ja yhdistää tutkitut ilmiöt ja tekee johtopäätöksiä niitä hallitsevista laeista. Lyhyemmin sanoen, tutkinnan välikappaleet ja tutkija. Ja mitähän totuuden etsintään tarvitaan? Samat, tutkinnan välikappaleet ja tutkija. Jälkimmäisessä tapauksessa meillä ei vielä ole koneita, eikä aisteja, joilla voisimme näkymätöntä luontoa tutkia. Mutta tämä ei merkitse lainkaan, ettemme koskaan saisi käytettäväksemme sellaisia välikappaleita. Onhan meillä nyt jo X-säteet ja fotograafinen levy, johon tarttuu spektrin näkymättömiä säteitä. Tapaahan siellä täällä henkilöitä, joissa jonkinmoinen kuudes aisti on kehittynyt tuntemaimme viiden lisäksi. Varmaankin olet kuullut puhuttavan selvänäöstä, clairvoyance, clairvoyanssi, ja selvä kuulosta, clairaudience, skotlantilaisten second sightista, vanhain suomalaisten loveen lankeamisesta, ynnä muusta. Sen kykyiset ihmiset saattavat nähdä läpi kuultamattoman aineen läpi, havaita mitä kaukana tapahtuu, mitä menneisyydessä on tapahtunut, tai mitä tulevaisuudessa on tapahtuva, kuulla etäisiä ääniä, tai aukenevat heidän silmänsä vallan oudolle maailmalle. Eräs uuden ajan tunnetuimpia näkijöitä oli ruotsalainen Emanuel Swedenborg. Hän oli selvänäkijä, jonka näkö ulottui haudan toiselle puolen. Tosin tämä kuudes aisti ei ollut hänessä niin itsetajuinen, ettei hän olisi voinut erehtyä, mutta hän on kuitenkin valaiseva esimerkki tuosta korkeasta selvänäön laista. Sitä paitsi hänellä oli kyky nähdä, mitä etäällä tapahtui, ja tämä kyky oli tietysti kontrolloitavissa. Useita kertoja Swedenborg antoikin kumoamattomia todistuksia siitä. Ehkä tunnet kuuluisan tapahtuman, jonka filosofi Kantkin otti tutkijakseen, ja josta hän sitten kirjoitti, mitä voi väittää tämän tapauksen todellisuutta vastaan? Tarkoitan sitä kertaa, jolloin Swedenborg vuonna 1759 juuri palattuaan Englannista ja astuttua maihin Göteborgissa näki tulipalon syttyneen Tukholmassa ja uhkaavan hänenkin kotiaan. Huolestuneena hän kertoi näystään läsnäolijoille. Swedenborg oli vieraisilla erään herran V. Castellin luona. Ja vasta kello 8 aikaan illalla hän rauhoittui ja ilmoitti, että tulipalo oli sammutettu ennen kuin se oli ennättänyt hänen kotiinsa. Kuulijat kertoivat näystä tuttavilleen ja pian tiesi koko kaupunki uutisen. Maaherra kutsui Swedenborgin luokseen ja antoi hänen kuvata tulipalon kulun. Vasta 2 vuorokautta myöhemmin saapui sanansaattaja Tukholmasta ja vahvisti yksityiskohtiakin myöten Swedenborgin kertomuksen. Puhdas materialismi, joka oli luonnollisena seurauksena tieteellisen tutkimuksen nuoruudesta, kirkon ahdasmielisyydestä ja spekulatiivisen filosofian tappioista, on voitettu kanta. Tiede on edennyt siksi monta askelta ja tehnyt siksi monta huomattavaa havaintoa sekä inhimillisen sielun että näkymättömän luonnon aloilla, että materialistinen kieltäminen on järjetön. En tahdo nyt puhua spiritistisistä ilmiöistä, joskin 60 miljoonaa tämän maapallon asukkaista niihin uskoo. Alaviite, katso norjalainen aikakauskirja Kringsjå, marraskuun vihkoa vuodelta 1898. Alaviite päättyy. Mutta käännän huomiosi muutamaan toisen kaltaiseen tosiseikkaan. Keksintö sellainen kuin röntgensäteet todistaa meille, että näkymätön valo saattaa tunkea läpi tunkemattomalta näyttävän aineen läpi. Mesmerinen uni, eli hypnotismi, joksi sitä nyt kutsutaan, avaa uusia näköaloja ihmissielun maailmaan, joihin materialistien oli niin vaikea uskoa. Hypnoottiseen uneen, transsiin vaivutetun henkilön tuntopiiri voi olla siirrettynä fyysisen ruumiin ulkopuolelle niin, että hän tuntee kivun, kun pistän neulalla kohtaan, joka minun silmissäni näyttää tyhjältä ilmalta. Hypnotisoitu henkilö voi tietää asioita, jotka ovat hänelle tuntemattomia, ja suorittaa tekoja, puhua vierailla kielillä ja niin edelleen, joihin hän ei kykene hereillä ollessaan. Alaviite. Pariisin polyteknikumin entisen johtajan Evesti Rochat de Glunin ynnä muiden kokeet. L'exteriorisation de la sensibilité, Paris 1899. Myös Hector d'Urville, Le fantôme de vivant, Paris Librairie du magnétisme 1909. Alaviite päättyi. Hyvällä syyllä saatamme luottaa siihen, että ihmiskunnassa on kehittyvä uusia aisteja, uusia kykyjä ja voimia, joiden avulla se tulee tilaisuuteen tutkimaan aloja ja puolia luonnosta ja elämästä, jotka nyt vielä ovat siltä salassa. Ja silloin tämän näkymättömänkin luonnon tutkiminen on oleva aivan samalla lailla tieteellistä kuin nyt on näkyvän maailman. Mutta niin kauan kuin olosuhteet eivät kokonaisuudessaan ole siksi muuttuneet, niin kauan totuuteen pyrkiminen on eroava tavallisesta tieteestä ja oleva salatiedettä, okkultismia, eli mystiikkaa, jonka metodi olennaisesti eroaa tavallisesta tieteellisestä tutkimisesta. Minkälainen on nimittäin tämä salatieteellinen tutkimus? Ensimmäinen tutkimisen ehto on sen välikappale, kone tai aisti. Mistä se on saatava? Tähän vastaa aikain viisaus ihmisestä itsestään. Ihmisen tulee kehittää oma itsensä välikappaleeksi. Jokaisessa yksilössä on mahdollisuuksina kaikki ne kyvyt ja voimat, mitkä ihmiskunnassa tämän maan päällä tulevat kehittymään. Sopivan hoidon ja harjoituksen kautta ne voivat hänessä herätä esille ja astua täyteen toimintaan. Tiettyä elämäntapaa noudattamalla hän voi niitä itsessään kehittää. Tämä se onkin silmiinpistävin ero tavallisen tiedemiehen ja salatieteilijän välillä. Edellisen yksityinen elämä ei välttämättä vaikuta hänen tiedemiehenä olemiseensa, jota vastoin totuuden etsijän tutkimuksien edellytyksenä onkin juuri hänen oma elämänsä. Jos hän mielii tietoon päästä, on hänen eläminen niin, että itse kehittyy tiedon välineeksi. Hänessä täten puhkeavat yliaistiset voimat asettavat hänet yhteyteen luonnon salamaailmoiden kanssa ja auttavat häntä ennen kaikkea tuntemaan omaa itseänsä. Hänen tutkimisensa tieteellisillä tuloksilla on tosin enemmän persoonallista kuin yleistä arvoa, koska ne eivät ole kaikkien todennettavissa, vaan vain sen, joka läpikäy saman henkisen kehityksen. Mutta kun monet tutkijat eri aikoina ja eri paikoissa päätyvät samoihin tuloksiin, saattaa näille kuitenkin antaa objektiivistakin arvoa. Meidän tulee muistaa, että salaista tutkimusta eivät ole harjoittaneet aikojen kuluessa yksityiset, toisistaan riippumattomat tutkijat, vaan että kaikki todelliset salatieteilijät aina ovat muodostaneet suuren veljeskunnan vihittyjä, jotka yhteisesti ovat hyväkseen käyttäneet kunkin yksityisen jäsenen keksinnöt. Olenpa jo ennen maininnut sanan vihitty ja tahdon nyt parilla sanalla selittää, mitä se tarkoittaa. Vihkimyksen käsite on kotoisin vanhan ajan mysteereistä, joista pääsivät osallisiksi ainoastaan hyväksytyt ja juhlallisesti vastaanotetut kokelaat, eli niin kutsutut vihityt. Tätä juhlamenoa kutsuttiin latinaksi nimellä initiaatio ja kreikaksi telos eli teletä, ja vihittyä nimitettiin initioiduksi telestos. Mutta mitä sitten olivat nuo mysteerit? Niin kuin tietänet, oli niitä kaikkialla vanhan ajan maailmassa, sekä Intiassa että Egyptissä ja Kreikassa, sekä vanhassa että uudessa maanosassa, Meksiko, Peru. Ylipäänsä tunnetaan niitä sangen vähän, koska kaikki mitä niissä tapahtui, pidettiin ankarasti salassa. Ainoastaan Kreikan orfilaisista ja eleusiläisistä mysteereistä on saatu vähän tietoa, ja koska ne kaikki oli perustettu samaan malliin, saatamme luoda itsellemme kutakuinkin oikean kokonaiskuvan niistä. On tähän saakka yleensä arveltu, että mysteerit muka olivat olleet kunnian ja vallanhimoisen papiston vehkeitä. Niissä vietettiin erinäisiä juhlallisuuksia, joiden väitettiin ylentävän ja puhdistavan osanottajien mieltä, aivan samoin kuin meidän kirkkojemme pyhien sakramenttien ja jumalanpalvelusten luullaan vaikuttavan. Epäilemättä mysteerit valvoivat ja vartioivat kansain uskonnollista ja henkistä elämää, ollen siten kirkkojemme vertaisia, ja epäilemättä ne lopulta huononivat ja muuttuivat yhä enemmän ulkonaisiksi ja hengettömiksi laitoksiksi, kuta lähemmäs perikatoaan vanhan ajan sivistyskansat joutuivat, ja kuta vähemmäksi todellisten vihittyjen lukumäärä aleni. Mutta yhtä varmaa on, etteivät ne, enemmän kuin kirkotkaan, olleet papiston keksimää petosta. Tähän saakka yleinen luulo, että 19. vuosisadan sivistys olisi ainoa laatuaan, että vasta meidän aikamme ihmiskunta olisi kohonnut näin korkealle kulttuurissa, on aivan perusteeton. Myöntäväthän jotkut tiedemiehetkin, ettei meidän sivistyksemme ole korkein, vaan että se vasta opiskelee sen tiedon kielen kirjaimistoa, jota hävinneet ja unohdetut mahtavammat sivistykset kenties jo osasivat lukea. Vähänpä vielä tunnetaan egyptiläistä, kaldealaista, intialaista, kiinalaista ja atsteekkilaista sivistystä, mutta tiedetäänpä niistä siksi paljon, että itserakkautemme ja ylpeytemme on pysytteleminen sopivien rajojen sisäpuolella. Nyt jo aletaan aavistaa, että mysteerit olivat oppikouluja, verrattavia meidän päiviemme akatemioihin ja yliopistoihin, ja että vihkiminen oli hieman samansuuntaista kuin meidän tutkintomme. Opetettiinhan niissä tieteitä ja taiteita, lääketiedettä, tähtitiedettä, filosofiaa ja niin edelleen. Puhuvathan vanhan ajan kirjailijat ja filosofit mitä suurimmalla kunnioituksella niistä. Kuinka ne olisivat saattaneet olla tyhjää petosta vain? Ajan suurimmat nerot olivat mysteereihin vihityt. Pindaros, Sofokles, Pythagoras, Sokrates, Plato, Plutarkos, Kikero, Epikteetos ynnä muut. Mooses oli vihitty egyptiläisiin mysteereihin, sen Paavalikin todistaa, Jeesus luultavasti samoin. Pythagoras oli käynyt Intiassakin. Mutta vielä on tiedemiehillemme jäänyt arvoitukseksi, miksi kokelaitten täytyi läpikäydä kaikenmoisia vaikeita moraalisia koetuksia ennen kuin pääsivät opetuksesta osallisiksi, ja miksi heidän sitten vihittyinä täytyy pitää tietonsa salassa. Sanan mysteeri johtuukin kreikkalaisesta verbistä myo, joka merkitsee sulkea suunsa, pysyä mykkänä. Myöskään he eivät käsitä niitä ylistyksiä ja kauniita sanoja, joita mysteereille tuhlattiin. Kun Plato, joka oli käynyt Egyptin ja Eleusiin mysteereissä, sanoo, että vihitty on oppinut sen, mikä takaa hänen onnensa kuoleman jälkeen. Kun Sopaterin mukaan initiaatio tekee sielun jumalallisen olennon kaltaiseksi. Kun Teon Smyrnalainen sanoo, että vihkimisen ylin aste on siitä syntynyt autuuden ja jumalallisen armon tila. Kun kristitty kirkkoisä Clemens Aleksandrialainen puhuessaan suurista mysteereistä huudahtaa, tähän loppuu kaikki opetus. Me katselemme luontoa ja olioita silmästä silmään. Niin tuntuu tämä kaikki tiedemiehistä intoimlemiselta tai liioittelulta. Eikä sitä ihmetellä voikaan, sillä vasta teosofinen liike on ratkaissut arvoituksen ja asettanut asiat oikeaan valonsa, huomauttamalla salaisen tiedon ja totuuden tietäjän olemassaolosta. Jos vielä järkesi epäilee heidän olemassaoloaan, niin tutki historiaa. Se todistaa heistä. Se kertoo muinaisajan saavuttamattomista viisaista, uskontojen jumalallisista perustajista, kuninkaista, lainsäätäjistä, papeista, noista mahtavista miehistä, jotka johtivat ja opastivat kansoja, joita kunnioitettiin puolijumalina ja sankareina, joiden jälkiä näkyi kirjallisuudessa, rakennustaiteessa, lainsäädännössä. Että sellaisia miehiä eli, todistavat sekä yleinen traditio että vielä säilyneet kirjoitukset ja historian edellisiltä ajoilta jäljelle jääneet rauniot, puhumattakaan muunlaisista todisteista, jotka maailma hylkäsi. Itämaiden pyhät kirjat todistavat itse parhaiten tekijänsä suuruuden, sillä ken myöhempinä aikoina tai meidän päivinämme on edes lähestynytkään noiden kirjain uskonnollisen ajattelun henkistä ylevyyttä, niiden filosofian älyllistä loistoa, niiden siveysopin laajuutta ja puhtautta. Alaviite Annie Besant, The Ancient Wisdom, sivut 4 ja 5. Alaviite päättyi. Nämä totuuden tietäjät, nämä viisauden vartijat olivat mysteerienkin takana. Mysteerit olivat kouluja, joissa he opettivat. Mysteerit olivat näkyvänä yhdyssiteenä heidän ja maailman välillä. Eivät ne olleet pelkkiä tavallisia oppikouluja, vaan jumalallisen viisauden temppeleitä, suuria keskuksia salatieteen tutkimista varten, joissa opetettiin hengen kuolemattomuutta, reinkarnaatiota, ihmisten henkisen kehityksen tietä. Se koetusaika, joka kokeillaan tuli läpikäydä, ei ollut muuta kuin sama valmistuksen ja puhdistuksen tie, joka tänäkin päivänä käy kaiken todellisen vihkimisen edellä. Ja sen tähden muinaisajan suuret runoilijat ja ajattelijat kiittivät ja ylistelivät mysteereitä, sen tähden, että he niissä olivat saaneet herätyksensä, kasvatuksensa, viisautensa. Mutta kun aika oli täytetty, että kohtalon käskystä kreikkalaisen sivistyksen piti kadota, samoin kuin olivat kadonneet egyptiläinen, kaldealainen, intialainen, silloin totuuden vihityt vartijat vetäytyivät maailman näkyvistä odottamaan, kunnes taas löysi heidän esiintymisensä hetki. Ja heidän veljeskuntansa viimeinen suuri lähettiläs, Jeesus natsaretilainen, valmisti sitä henkistä pohjaa, jolle uuden aikakauden sivistys oli rakennettava. 1500 vuotta on kulunut siitä, kun viimeiset mysteerit lakkautettiin Arlissa, ja tämän ajan vasta alkavan sivistyksen koitteessa tietäjät ovat pysyneet salassa. Mitä oppilaita heillä maailmassa oli, niitä poltettiin, vainottiin, pilkattiin. Vasta meidän päivinämme on voitu alkaa ajatella mysteerien elvyttämistä. Itse asiassa teosofinen seura ja varsinkin sen yhteydessä vaikuttava esoteerinen koulu on tarkoitettu vastaamaan vanhan ajan pienempiä mysteereitä. Sillä meidän vuosisadallamme oli H.P. Blavatsky, noiden suurten opettajain lähettiläs, ja päivä päivältä kasvaa niiden luku, jotka kohtaavat ja löytävät unohdettuja mestareita. Koittaneeko pian se päivä, jolloin maailma taas uskoo ja tietää viisaiden olevan olemassa? Ymmärräthän, nuo suuret eivät kuole. He ovat kuolemattomia henkiolentoja. Heidän valkoinen veljeskuntansa elää kautta aikojen. Eivät he kaikki elä ruumiissa, sillä heidän työnsä on puhtaasti henkistä laadultaan, mutta sanotaan aina olevan joukon, joka on inkarnoituna ja ylläpitää yhteyttä näkymättömään valtain ja näkyväisen maailman välillä. Ja mikä on heidän tehtävänsä? He johtavat ihmiskunnan henkistä kehitystä, he suuntaavat historian kulun, he vartioivat jumalallista viisautta, he ovat totuuden ja rakkauden edustajat meidän tähdellämme. Ja ennen kaikkea he vetävät puoleensa ihmisten mieliä. He etsivät opetuslapsia, seuraa, ystäviä. On sanottu heistä kuvannollisesti, että he asustavat korkealla vuoren huipulla, josta tarkkailevat ympäröivää pimeyttä. Se pimeys on ihmiskunnan tajunta. Ja aina kun he näkevät jonkin pienen tähden syttyvän pimeydessä, niin he tietävät sen ihmiseksi, joka pyrkii pyhyyden tielle ja etsii opettajaa, ja he rientävät hänen luokseen, suojelevat häntä, ohjaavat hänen askeliaan, kunnes hänen sielunsa on kypsynyt, ja kunnes he saattavat vihkiä hänet ja tervehtien vastaanottaa hänet salaiseen veljeskuntaansa. Ainoa todellinen vihkimys on, että ihminen pääsee valkoisen veljeskunnan jäseneksi, että hän astuu maailman tunnettujen ja tuntemattomien vapahtajien riviin ja pyhittää elämänsä nuorempien veljeensä nostamiselle, samoin kuin hän itse ennen on saanut apua ja rakkautta valkoisen veljeskunnan taholta. 14. luku. Mestari. Nyt saatamme taas palata kesken jääneeseen kuvaukseemme salaisesta tiestä ja opetuslapsen etenemisestä sillä. Kun opetuslapsi on uskollisesti suorittanut persoonallisuutensa puhdistuksen, hän on ansainnut taivaan valtakunnan avaimet. Ahdas portti avataan, hän astuu uuteen maailmaan ja tulee aivan kuin toisen näkymättömän ihmiskunnan jäseneksi. Vanha ihminen on kuollut, uusi on syntynyt, kirkastettuna hän elää maailmassa. Häntä, joka ennen vain oli uskonut ja luottanut, häntä kohtaa nyt ensimmäinen hämmästyttävä tieto, kun hän tapaa olentoja, jotka ovat korkeammat ihmisiä, jotka todella ovat mestareita, enkeleitä, jumalia ja joiden jalkojen juuressa hän saa oppia. Koko hänen asemansa muuttuu. Hän tietää. Hän etsii ja pyrkii, mutta joka askeleella kasvaa hänen tietonsa, avartuu hänen näköalansa. Ennen hänen katseensa vain oli ylöspäin, ihannetta kohti. Hän rakasti Jumalaa ylinnä kaikkea. Nyt hän luo katseensa myös kärsivään maailmaan. Nyt hän todella osaa toteuttaa veljesrakkautta, sillä nyt hän tietää, mitä maailma kaipaa, ja nyt hän tietää, kuinka sitä auttaa. Tieto on valtaa. Avaimen toisensa perästä suo hänelle mestarinsa, ja avaimet avaavat hänelle luonnon aarreaitat. Sisäiset aistit hänessä puhkeavat. Missä muut muotoja näkevät, siinä hän huomaa hengen. Mitä maailma kutsuu kuolemaksi, sen hän havaitsee elämän ylösnousemukseksi. Missä maailma näkee vain lakeja ja liikkeitä, siinä hän erottaa älyn ja tajunnan. Hänen tahtonsa on kuin valtikka, jota kaikki tottelevat. Hänen ajatuksensa on kuin salama, joka iskee ihmisen sydämeen. Hänen tunteensa on kuin valtameri, jonka aalloilla muut keinuvat. Missä hän kulkee, siellä luonto riemusta värähtää. Missä hän pysähtyy, siellä ihmisten sielut polvistuvat. 4 askelta on varsinaisellakin tiellä, 4 tarkoin erotettua initiaatiota. Valmistavalla tiellä oli opetuslapsen päivätajunta puhdistunut ja vähitellen noussut henkeen. Nyt on hengen itsetajunta kasvava, kunnes se lopulta käsittää koko maailman. Yksilöllinen tajunta yhtyy ihmiskunnan tajuntaan, kunnes aatman majesteetti täyttää ihmishengen ja tekee siitä Jumalan. Buddhalaisilla nimityksillä kutsutaan noita 4 vihkimystä. Ensiksi Srotapatti, toiseksi Sakridagamin, kolmanneksi Anagamin ja 4. Arhaan initiaatioiksi. Näistä ei saata paljon muuta mainita kuin nimet, koska ne koskevat asioita, jotka ovat kerrassaan meikäläisten ihmisten tajunnan yläpuolella. 1. eli Srotapatti vihkimys, jonka kautta opetuslapsi tunnustettiin pyhän veljeskunnan jäseneksi, päätti sen osan hänen salaista kehitystään, jolloin hän pyrki toteuttamaan ihmisyyttään. Koska hänen tajuntansa nyt oli henkeen kohonnut, tajuaa hän itsensä reinkarnoivaksi yksilöksi ja voi tarkoin erottaa todellisen itsensä persoonallisuudestaan. Tämä maailma ei enää ole hänen kotinsa, ei mikään häntä siinä viehätä. Missä vain hän voi täyttää mestarinsa käskyt, sinne hän kulkee ja siellä on hänen kotinsa. Hänen nimensä on koditon vaeltaja. Hän on kastettu Jumalan valtakunnan lapseksi ja Jeesus kutsuu häntä ihmisen pojaksi, jolla ei ole mihin päänsä kallistaa. Matteus 8. luku jae 20. Kun hän on toisen vihkimyksen läpikäynyt, tarvitsee hänen syntyä fyysiseen ruumiiseen enää ainoastaan 1 kerran, Sakridagamin. Tässä asteessa hän saa yliluonnollisia voimia, siddhit hänessä heräävät täyteen itsetajuiseen toimintaan. Minulle on annettu kaikki valta taivaissa ja maan päällä. Matteus 28. luku 18. jae. Tästä edes istuu ihmisen poika Jumalan voiman oikealla kädellä. Luukas 22. luku jae 69. 3. initiaation perästä hänen ei enää tarvitse syntyä jälleen, Anagamin. Nyt hän on kaikkien olentojen ystävä, kaiken elävän rakastaja. Ulkonainen verho ei peitä sielua hänen silmiltään. Ystävä ja vihollinen ovat hänelle yhtä rakkaat. Minä, joka rakastan, olen tie, totuus ja elämä. Alaviite. Tie yhtä kuin 1. vihkimys, totuus yhtä kuin 2. vihkimys. Siddhit antavat tietoa ja voimaa. Elämä yhtä kuin 3. vihkimys. Tosi elämä on rakkautta. Alaviite päättyi. ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Johannes 14. luku, jae 6. Sitten hän kulkee läpi neljännenkin vihkimisen, joka antaa hänelle nimen kunnioitettava, arhat. Nyt hän heittää päältään viimeisetkin kahleet. Ei hän enää pyydä muodon elämää, ei muotoa kaipaavaa. Kaiken harhan lävitse hän tunkeutuu ikuiseen valoon, voimaan ja valtaan. Ei hän enää ole yksilö, ei hän enää erota itseään muista. Tämä viimeinenkin ylpeys, maana, minuuden illuusio, on poistunut. Kuten aikaisemmin opetuslapsen persoonallinen minä vaipui yksilölliseen minään, siten nyt tämä hänen inhimillinen minänsä on vaipuva jumalaiseen itseen, aatmaan. Kipinä on häipyvä tuleen, pisara mereen, alati läsnä oleva säde on oleva koko ja ikuinen valo. Totisesti hän voi sanoa, minä ja isä olemme yhtä. Johannes 10. luku jae 30. Kaiken totuuden hän on tietävä, kaiken viisauden hän on saavuttava. Hänen vaelluksensa elämän halki on oleva satu laupeudesta. Ihmiset eivät enää ole hänen veljiään, he ovat hän itse, sillä hän on yhtä sen itsen kanssa, joka hengittää heissä kaikissa. Ja niin hän on päässyt tien päähän. Hän on vaeltanut kärsimyksen ohdakkeista tietä ja tiedon salapolkua, ja hän on vapautunut. Opetuslapsi on sukeutunut opettajaksi. Mestari hän on, yksi päivän mestareista, synneistä vapaa, vapaa vaihtelusta, vapaa jälleen synnynnästä. Hänen ei enää tarvitse astua alas aineen pyörteisiin. Hän on kohonnut puhtaan henkisen tilan hämmentymättömään onnellisuuteen, nirvaanaan. Ja kun hän nyt viimeisen kerran jättää maisen ruumiinsa, ei muutosta tapahdu hänen tilassaan. Hän on yhtä jumalallisen elämän kanssa, eikä hänen tarvitse milloinkaan enää tulla ristiinnaulituksi lihaan. Se on täytetty, hän kuiskaa riemuiten. Hän on voittanut ponnistustensa palkan, hän on verhoutunut ikuisen rauhan autuaseen loistoon. Nirvaanan kunnia kutsuu häntä, lepo ja rauha isän helmassa. Miksikä hän pysähtyy? Hän kuulee taivaan soitot, kuulee sfäärien harmoniat. Miksikä hän kääntää kasvonsa pois? Sointujen läpi tunkeutuu tuskan huuto. Se nousee siitä maasta, josta hän on lähtemäisillään. Se on huokaus tuhansien kamppailevien rinnasta. Se on hylättyjen valitus. Hänkö heidät jättäisi, nyt kun hän on voittanut? Koko hänen olentonsa on armahtavuutta. Koko hänen viisautensa on sääliä, laupeutta, rakkautta. Hiljaisuuden ääni hänelle kuiskaa, kumarra pääsi, oi bodhisattva, ja kuuntele tarkkaavasti. Laupeus puhuu ja sanoo, saattaako autuutta olla, kun kaiken elämän täytyy kärsiä. Vapahdetaanko sinut, kun koko maailma valittaa? Jos tahdot tulla tathagataksi, astu silloin edeltäjiesi askelia, pysy epäitsekkäänä rajattoman loppuun asti. Sinulle on ilmoitettu. Valitse tiesi. Alaviite, hiljaisuuden ääni, valittuja katkelmia kultaisten sääntöjen kirjasta, englanniksi kääntänyt HPB, suomentanut VHV, teosofinen kirjankustannus ja kustannusliike, Helsinki 1908. Alaviite päättyi. Ja hän, suuri mestari, valitsee. Hän kumartaa päänsä maata kohti. Hän heittää hyvästit nirvaanalle, ja rakastavaan sylinsä hän sulkee surujen tähden ja sen kärsivät ihmissielut. Nirvaanasta hän on kieltäytynyt täydellisyyden kuningaskruunusta, painaakseen päähänsä täydellisyyden orjantappurakruunun, ja tullakseen täydelliseksi, mutta nöyreksi palvelijaksi. Hän jää maanpiiriimme tiedon mestariksi. Hän jää valvomaan ja varjelemaan meitä, nuorempia veljiään, näkymätönnä ja tuntematonna kaikille vihkimättömille, mutta yhdeksi niistä elävistä opettajista, jotka tervehtivät opetuslasta niin pian kuin hän on astunut portista tielle. Hän ja hänenlaisensa muodostavat sen salaisen veljeskunnan, joka on ihmiskuntamme turvan muuri, sen johtaja, sen opettaja, sen apu ja tuki henkisessä kehityksessä. Tähän veljestöön kuuluvat kaikki maapallomme buddhat ja kristukset, jotka vapaaehtoisesti rakkaudesta tekevät työtä meidän edestämme ja jotka eivät muuta pyydä kuin että kuuntelemme totuuden ääntä omassa järjessämme, sydämessämme, tunnossamme. Ei ole minulla enää paljon lisättävää. Lyhyin piirtein olen sinulle kuvannut ihmishengen kehitystä, lähtien sen ensisynnystä eläimen rinnassa aina siihen saakka, kun se on jumalallisen täydellisyyden saavuttanut. Mutta vaikka teosofia täten avaa eteemme äärettömiä, kaukaisia näköaloja, on se kuitenkin likempänä nykyhetkeämme kuin mikään muu oppi maailmassa. Se taittaa kuoleman okaan, se karkottaa tietämättömyyden tuskat. Ei mitään tarvitse meidän surra. Me olemme kaikki kuolemattomia henkiä, yhdenvertaisia, vapaita, veljeyden sitein toisimme sidottuja. Meillä on kaikilla sama päämaali ja me kaikki sen kerran saavutamme. Kun tiellä horjahdamme, saamme levätä luonnon helmassa ja levättyämme jatkaa työtämme edelleen. Sillä vaikka mestari olisi kuinka täydellinen, niin kerran mekin olemme voimakkaat kuin hän, kerran olemme viisaat kuin hän, kerran jaksamme rakastaa kuin hän. Ja jos sinä olet löytänyt jonkin kalliin helmen näistä opeista, niin tee kuin se ihminen, joka löysi peltoon kätketyn aarteen. Sen ilon tähden, joka hänellä siitä oli, meni hän pois ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Äläkä anna janoisen kulkea ovesi ohi, vaan anna hänen juoda elämän lähteestä.